A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tam pred našim štetjem, je Sokrat enkrat prišel nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ja, ker mu je baba skrila obleko, znana štorja.
Ma pusti babo, tip je bil karakter, takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dosti debatirajo.
Aha, nagi. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
Pozdrav vsem poslušalcem Radio Študent. Na današnji okrogli mizi v sklopu projekta Virtualna Agora se bomo pogovarjali o odprtokodnih programih. V studiju z menoj so Andraž Tori.
Živjo.
Član kiberpipe, programer, aktivist, novinar na nacionalki in še verjetno zelo veliko stvari. Potem gospod minister Robert Koštin, podsekretar na direktoratu za informacijsko družbo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Živjo.
Dobro večer. In pa Luka Frelih, programer, aktivist, član kolektivov Ljudmile, Creative Commons, medijski umetnik.
Živjo.
Zdaj, tema open source najboljš, da na začetku začnemo z osnovnim pa verjetno ne čist najlažjim vprašanjem in sicer kaj to sploh pomeni odprta koda.
Ja, no, mogoče najbolj enostavno razložiti tako, da pač vsi imamo neke programe na računalnikih in te programe navadno za ljudi, ki uporabljajo Windowse, se jih predstavljajo kot neke datoteke, ki imajo končnico exe oziroma vsaj del nedavnega, zdaj se pa skrivajo te končnice, vendar so to neke izvršljive datoteke, nekaj, kar razume računalnik. Človek si pa s tistim razen z neskončno urami nekega dela ne mora nič pomagati. In to je normalen način distribucije programske opreme. Kupimo, dobimo to, poženemo dela. Super, ko se pa kaj zatakne, ne, pa nekak ni tako kot avto, ko pač kupaš, poženeš dela, neha delati, ok, odpreš pokrov, mogoče pa znaš kaj popraviti. Ne. Tukaj ni nobenega pokrova, pod katerim bi lahko kaj popravil, ker imaš samo tisto izvršljivo kodo, ne pa tudi tistega, kar je odzadi. Pri avtu bi bil lahko mogoče to načrt nekaj podobnega, ne? Tukaj pa se zadevi reče izvorna koda. To so vrstice programja, ki rečejo, če se dogaja to, naredi program to. In poleg tega modela poslovnega, kjer se prodaja zgolj izvršljiva koda, se je razvil zaradi raznih potreb od akademskih, izobraževalnih in komercialnih, tudi nek drug model, ki se mu reče odprta koda, delno tudi free software, ki pa zagovarja idejo, da se poleg te izvršljive datoteke da uporabniku oziroma kupcu še to načrt, kako ta program deluje, da ga lahko po potrebi, če se kaj zatakne, programi, kot vemo, so precej luknjasti, ne, se ga popravi. Ne, in s tem nekako preide ta moč odločanja o programu k, na stranu uporabnika. Uporabnik ima nekaj več moči proti temu ponudniku programske opreme. Za sabo pa to seveda potegne drugačne poslovne modele, prakse, razvoj prek interneta in na eni strani je to povzročil ogromno v bistvu teh prostovoljnih programerjev, na drugi strani so se v tem okolju dobro znajdla tudi komercialna podjetja, ki konkurirajo tem obstoječim podjetjem. V končni fazi, zakaj se pa vsem tem pogovarjamo, je pa to, ker so ustvarjali neko konkurenco, ki omogoča mogoče boljši IT trg, boljše programe za vse, ne glede na to, katero od obeh uporabljamo.
Ok, ampak ta analogija z avtomobilom, večina voznikov verjetno tudi, če pogleda pod pokrov, ne ve, kaj tam vidi. In prav open source, kdo sploh, večina uporabnikov ne razume kode, če jo gre gledati, tudi če jo lahko zaston gleda in popravlja. Za koga je to namenjeno, kdo ima največ prednosti od open source-a?
No, ja, lahko ne vem, lahko rečemo tem podobno tem, potem izvorni kodi, tako kot so enotni zapis za glasbo. Ne? Men ne pomaga kaj dosti partitura, samo pa sebi, mislim, če že znam prebrati note, ne znam zaigrati vseh teh inštrumentov, ampak računalnik sam razume to kodo in jo prevede potem v uporabno obliko, tako da tebi ni treba zares razumeti, dokler je ne želiš popravljati. Ne? Ko pa želiš popraviti, ne? Andraž je rekel, da pač vedno so bugi, lukne, nepredvidene napake v programih, tudi se pa zahteve do programov spreminjajo, ne vem, zakonodaje, kakorkoli. Skratka, pogoji in določene stvari vedno treba spremeniti. Temu se reče vzdrževanje. Software, če ni bilo nič narobe. Tako da, ta koda ti pomaga, seveda, če znaš programirati, če jo razumeš, kar ni tako težko, mislim, načeloma se to učimo tudi v šolah. Če ti že ne znaš, potem sigurno nekdo drug zna, ki ga ti lahko najameš. In tle je ta pravica, ki jo ti imaš, ki jo jaz nimam, mislim, ki jo imam kot uporabnik odprte kode oziroma prostih programov, ki jo nimaš pri zaprtem komercialnem programu. Ti ne smeš posegati, ne smeš spreminjati. Ne? To je prepovedano z licenco, ki si jo sprejel z tipično odprtjem paketom.
No, pri komercialnem programu zaprtem, kjer ga lahko samo ena oseba oziroma ena organizacija popravlja, takrat je potem vsem jasno, kdo te popravke fura, kdo je tukaj glaven, pri open source pa lahko v bistvu vsak. Ne pride do nobene zmede s tem, da imaš različne verzije, da vsak neke svoje popravke popravlja. Kako je to potem organiziran?
Ja, do zmede seveda pride, ne? Ampak treba je pogledati tudi na drugi strani. Ne? Ko gre firma v stečaj, pride do precej hujše zmede, če uporabljaš ti ta program in s tem se zamejhne recimo saldo konta in podobno, kar pogosto pojavljajo take problemi pri firmah. Ne? Če govorimo o zmede, se lahko zgodi v obeh modelih. S tem, da V tem se izkaže, da vse ljudje nekako poskušajo optimizirati svoje resurse. Ne? Če jaz nekaj delam, pa ti nekaj delaš, mogoče nama pa uspe nekako določiti, kaj bi skupaj delala, pa bova tako učinkovitejša, bova ta program prej napisala in bo obema v končni fazi služil prej. Če to delava za ston, bova zato vesela, če pa sva komercialni firmi, bova pa vesela, ker sva prihranila nek denar pri tem skupnem razvoju. Tako da nekako se zaradi čiste učinkovitosti in delne racionalnosti tistih, ki sodelujejo, izkaže, da se pač organizirajo neki tabori okoli nekega programa, ki oblikujejo razne oblike hierarhij in nekako nekdo se navadno še vedno obstaja neka oseba, glavni inženir, ki program nek naprej razvija. Na drugi strani je pa prednost to, da se lahko pojavi nekdo drug, ki pa reče, men pa to, kam gre ta program, sploh ni všeč. In v tistem trenutku lahko zapelje zadevo nekam drugam.
Okay.
Ja, no, tako, če lahko mogoče sem še malo. To je pa podoben, če sem spet probam na musko, ne vem, zakaj mi to danes skozi, k bendi, ne. Ti imaš lahko isti komad od dveh različnih bendov, ne. Oba, sad ga boš dalnula, da pač tam iz website tistega benda, oziroma boš šla na koncert tega benda, kakorkoli. Isto je pri softveru. Jaz sem avtor nekega softvera oziroma organizacija izdaja nek softver in v mojem interesu je, da seveda čim boljš dela, ne? Da bo imel uporabnik čim boljšo izkušnjo z njim. In pač zato to je ta mehanizem, da dejansko stvari, za katere se ve, da niso dobre, grejo, letijo ven, vedno iz open source softvera. Vedno pa, sicer seveda pa obstaja možnost, da se nek drug band pojavi, ki isti softver v bistvu špila, oziroma se z njim ukvarja in se ne more zmeniti, ne, s temi, ki so do zdaj to delali, recimo, takrat pride do do razcepa, razvojne poti do forka programa, tako se temu reče v angleščini. Ja, razvejitve v razvoju. Ne? In takrat potem tipično so veliko hude krvi, ne, pa tako naprej na javnih forumih. Ampak včasih se ta razcep tudi za cel. Čez nekaj časa, ko se izkaže, da je ena ali pa druga veja v bistvu boljša, tipično potem se pač koncentrira moči naprej na eni veji. Recimo tak primer je bil en izmed prvih prostih programov GNU C compiler, oziroma zdaj se imenuje GNU zbirka compilerjev. Verzija 2 je bila klasika več kot 10 let, na kar so se pač eni najdeli, ki so dojeli v bistvu čez neko stopnjo s tem ne morejo, so začeli delati svoj fork, ki je najprej pač bil alternativa, na kar je Free Software fundacija se odločila, da ta verzija 2, ki oni zdržujejo, dejansko nima prihodnosti, so oni spoznali isto čez, ne vem, 2 leti in so privzeli ta drug projekt za sebi in verzija 3 je v bistvu ta nova verzija.
Ja, to je podobno, kot če komercialno podjetje razvija nek software na nekem trgu, se trud, v nekem trenutku pa pogrunta, da je konkurenca toliko boljša in da jim je cenejče jo kupijo. Ne? Tako da, v bistvu, te postopki so zelo podobni. Ne? Mogoče malo bolj odprto, na odprt način potekajo in so bolj vidni, s tem, da na konc koncu lahko čisto evolucijsko gledamo na zadeve. Tisk se trud ponudi nekaj novega, preživi software sam in preživi tudi tistega človeka za tem softverom ali pa podjetje. In enako v komercialnem softveru kot v tem odprtokodnem softveru.
Ok, a lahko še jaz, ker smo pri tej temi. Andraž, ti programiraš oziroma se ukvarjaš s Cinelero. Ne? In to je en primer tega, kako dejansko obstajata dve skupini avtorjev, delata na istem programu usporedno, ampak se ne morete zmeniti o tem, kako bo dejansko potekal razvoj, kdo bo vse imel dostop do teh sprememb. Tako da obstajata dve verziji, ki se napajata ena iz druge, ne, niste pa nikoli točno sinhronizirani.
Yeah.
Ne, in tle je bil, ni bil problem z licenco sploh. Licenca Cinelere je GPL, prosti program. Ne. Ampak originalni avtor je tako malo ponosen na svojo kodo in na svoje zahteve svojih strank direktno. Ne? Pač želel je s tem služiti denar in točno določene stranke so imele točno določene zahteve. Medtem ko Andraž je videl v tem neko drugo priložnost in je v bistvu želel organizirati ta odprtokodni razvojni model, se pravi, kjer dejansko so vsi povabljeni, da prispevajo spremembe in se te spremembe dejansko upoštevajo.
Andraž? Mogoče bi se še jaz malo vključil zraven.
Mm-hmm.
Ja. Šel pa strani uporabnika zadevo pogledati. Ne? Od odprte kode imajo končne faze ne več uporabniki, ne? Pa da se vrne malenkost nazaj. Ne? Že leta 2003 je nastala enostavnik dokument, ko sem rekel politika vlade Republike Slovenije do razvoja lokalizacije in bla bla, do odprte kode, oziroma do programske opreme je temu lečeno odprti kodi, kakor temu prvnost lepo rečemo, ne, čeprav vsi vemo, da gre tukaj za odprto kodo, še ne reč pa rečemo pač open source software. Ne. In tukaj imamo zdaj dva segmenta, imamo licenčno programsko opremo, načeloma ne bolj uporabljena po svetu pač znana Microsoftova oprema, in pa nekako prosto dostopno programsko opremo. Ne? Zdaj pa kakšna je razlika pravzaprav za uporabnika? Pri Microsoftovi programsko opremi pravzaprav uporabnik ima opcijo to je kar vidit. Ne? To, kar imaš, to ti je dano, to lahko delaš. Ne moraš nič kaj dosti preminjati, ne moraš nič kaj spuščati v strojno kodo, v programsko opremo, v programe tega izdelka. Dočim pa pri programsko opremi je tam rečeno odprti kodi, ti je pa to dano. Kar pomeni, da odprta koda za uporabnika pomeni možnost osebnih nastavitev, menijev, možnost nastavitev slik, spravo lahko si kostumizacija samega programa, personalizacija zadeve. Mislim, da je bistven podarek tle, da ne bomo zašli preveč v programiranje, mogoče ne, ravno za uporabnika. Uporabnik ima možnost izbere, uporabnik ima možnost si prilagoditi zadevo in v končni fazi ima uporabnik od tega največji efekt. Ne?
No, ma tudi Microsoftovi programi nudijo dost možnosti kustomizacije.
Ja, razen v enem aspektu, ne moreš Microsoftovih programov debrandati, okay. Tako imenovali, ne. Oni ti bojo pustili, ampak ne boš mogel zbrisati Microsoft.
Ja, morda je treba omeniti, ne, koga kle omenjamo kot uporabnika. Ne. Uporabniki niso samo fizične osebe doma z računalnikom, ampak tudi velika podjetja, državna uprava, občine. In te večji uporabniki imajo navadno kar specifične zahteve. Ne. Zato se jim pogostokrat izplača malo prilagoditi rešitve in zdaj morajo nekako imajo dve možnosti, ali da prisilijo tistega komercialnega proizvajalca, da popravi svoj softver, da mogoče neki specifični zahtevi njihovi ustreže, ki jo imajo svojo močjo nakupno, ne? Ali pa pač izberejo nek odprtokodni program in najamejo nekoga, ki bi prilagodil ta softver. Ne?
Ali pa najamejo nekoga, da jim iz nule naredi softver.
To je precej redka možnost, ampak se tudi dogaja.
Čeprav ta možnost, ko je Andraš omenil, da se tudi velika podjetja, resna firma, bomo rekli, ne, poslužuje odprte kode, je vedno bolj uporabljena. Ne? V zadnjem času je pač v svetu, v Evropi, bolj znam prehod celotnega francoskega parlamenta na odprto kodno programsko opremo. Omenjeno je tudi občinsko pravo že leto dve nazaj skušala s tem in tudi prišla. Ne? V Sloveniji imamo pa tudi kar nekaj večjih firm, ki, bomo rekli, za del svojih poslovnih aplikacij uporabljajo programe, ki temelji na odprti kodi. Ne? Naprimer, Merkur je že eno zmed takih podjetij večjih. Ne?
Okay, o katerih programih točno govorimo? Kjeri so zdaj programi, ki dejansko imajo doseg, da jih
mogoče najbolj plastično pokažemo, če surfaš po internetnih straneh dan danes, imaš in vzameš poljubno stran na internetu, imaš dve tretjini možnosti, da ti jo je na drugi strani poslal program z imenom Apache. Se pravi, Apache poganja dve tretjini internetnih spletnih strani. To je spet nek skrit software, ki ga malokrat vidimo, ampak
na strežnikih.
Medtem, ker na strani uporabnikov pa zagotovo daleč najbolj viden je pa Mozilla Firefox, brskalnik za spletne strani, ki se v bistvu oglašuje kot mnogo varnejšo, hitrejšo, boljšo in učinkovitejšo alternativo. Po mojih izkušnjah bi rekel, da upravičeno.
Če smem sama draža dopolniti, ne, ker jih Mozilla Firefox omenil, ne, če ste gledali, če pogledamo, kako zgleda grafično ali pa uporabniško Mozilla Firefox, ne, pa pogledate zdaj Internet Explorer verzijo 7, ne, je praktično Microsoft, mislim, da se je to prvi zgodilo, skopiral pravzaprav dizajn pa funkcionalnost od Mozilla Firefox, ne, kar pomeni, da se tudi Microsoft na nek način vidi, da tako pravzaprav zadeva sploh ni slaba, ne.
Ja.
Pa tle se lahko pohvalimo, oziroma lahko pohvalimo poslušalce, namreč v Evropi oziroma verjetno na svetu je Slovenija procentualno pač statistike pa tako naprej država, ki je največ procentov web userjev uporablja Firefox. Če 40%, to so pač raziskave evropske, kakorkoli lahko jih omenimo, zakaj jih ne bi, če že smo Slovenci v nečem na prvem mestu, smo v uporabi Firefoxa. Jaz ne vem, zakaj je to tako, mogoče, ker smo mehni, pa pol, če Andraž to svetuje na televiziji, pa če to jaz svetujem svojim prijateljom, pa pol že to nekaj pozna.
No, mi bolj predstavljamo možnosti, kot da svetujemo. Mi svetujemo, da uporablja se varne rešitve. Ne, ni edina Firefox, obstajajo tudi zaprtokodne alternative Explorerju, Opera in še kakšna. Ker dejstvo je, da je bil v preteklih letih to rak rana vseh ogromne količine zelo namerne kode, ki so jo uporabniki dobili na računalnike. Treba pa tudi povedati, da se je Microsoft v tem oziru precej popravil, predvsem z verzijo 7, da so zagrabili varnost malo bolj resno. Koliko resno bomo pa lahko povedali čez eno leto, ko bojo prišle prve statistike. Bi pa sam še na Luka te repliciral, ne? Ne zaupam najbolj tem tujim statistikam, ker imamo v Sloveniji slovenske oglaševalske mreže, ki tudi delajo statistike in verjamem, da imajo malo boljše vzorce in kjer so številke še vedno visoke, vendar ne najviše v svetu.
Ja, no, sam pač ne moramo pa primerjati teh številk z drugimi.
Ne moramo, sam tam zdaj lahko bi o metodologiji merjena, ampak mislim, da to ni namen. Bi pa opozoril na neko drugo aplikacijo. Medtem ko Firefox se je razširil predvsem zaradi varnosti. Obstaja pa še bistvena druga prednost, o kateri skor nismo nič povedali za končne uporabnike pri open source, je pač cena. Ne? Cena je za namestitev nič in za priučitev pač toliko, kot bomo potrebovali za priučitev. In ena najbolj uporabljenih aplikacij v tem smislu, se pravi vrčevanja, tako pri domačih uporabnikih, kot v podjetjih, tudi slovenskih, je pa openoffice.org, torej v bistvu pisarna, ki omogoča pisanje besedil, tabel, preglednic, prezentacij in vsega za neko smešno nizko ceno napram konkurenci, ki nas stane takoj nekaj 100 evrov. Ne?
Kakšne so zdaj razlike, recimo, med poleg cene? Ne vem, kar se tiče uporabniških umestnikov, gre v bistvu za zelo podobne stvari, ne? Firefox in pa Internet Explorer ali pa Microsoft Office pa Open Office. V čem se razlikuje za uporabnika?
Gre zelo podobne stvari, ne? Vendar bi še mogoče samo draže malo dopolnjeno. V tem svetu, odkar so denar razumeli, za to ni več nič, ne? Tako da na koncu vedno nekdo nekaj plača. Ne? S tem, da bomo rekli, da pr open
ni
source...
Treba, da dejansko denar zamenja roke, tako imenuje.
Tako,
ne? Lahko gre dosti bolj za čas, za effort.
Se strinjam, ampak če gledamo, bomo primerali Office, ne?
Vidika firme ali pa državne uprave, pa vse kako.
Ja, se strinjam, ne? Zdaj pa, če gremo na tist, ne, kaj je prvo vprašanje bilo, ne? Če imamo Microsoft Office pa OpenOffice.org, ne? Je zadeva o čem, ko vi dobite Microsoft Office, imate mnogo programčkov. Imate od Worda, Excela, PowerPointa, Accessa, InfoPefa do Publisherja, velike teh stvari. Ne. Vprašanje je kot prvič, koliko je izkoristek tega, koliko tega res rabite. Ne. Vi kupite vedno 100%, ta program nam tudi nudi 100%. Nek poprečno normalen uporabnik pa pravzaprav tudi v sanjah ne rabi 100%, rabi 50% ali pa še večjim dosti manj. Ne. Večina poprečnih uporabnikov uporablja Word pa Excel. Mogoče še PowerPoint, Accessa se verjetno že malo bolj izogibajo, ne, potem pa konc. Ne. In pri Open Officeu pa imate načeloma neko funkcionalnost, ki je omejena, ampak za uporabnika je točno tisto, kar rabi, nič več. Ne? Kar pomeni, da ga tudi ne uvera pri delu. Če greste v Microsoft Office v Wordu v nek meni, ne? Imate lahko kar precej težav. Ne? Posebej, če nekako bom rekel, menjujete slovensko pa angliško verzijo, ne? Potem znam biti to stvar zelo narodna. Ne? Pri Open Officeu pa načeloma te zadeve to blazno ni, ker je tega dosti manj. Ne? Je tudi funkcionalnost niža, ampak bom rekel, za normalnega, poprečnega uporabnika več kot dovolj dobro. Ne?
Ja, v bistvu treba je dati roko na srce, da recimo v Office sledi Open Office v bistvu temu, kar konkurenca že nudi, da nima vsega. Vprašanje pa je, a ima dovolj, da bi rajš dal nič tolarjev napram 300 evrov, recimo, zdaj govorim na pamet o številkah. Ne? In vedno več ljudi ugotavlja, da ja. Končna posledica, upajmo, da bo to, da se bo tudi konkurenca v bistvu znižala cene in na koncu bojo z tega profitirali vsi. Ne?
Zdaj, vedno več ljudi verjetno tudi ugotavlja, da lahko obstaja še tretja opcija, skrekano verzijo si zdownloadati, pa...
Jaz sem mnenja, da vedno manj.
Misliš, da vedno manj?
Ja.
Upajmo, da vedno manj, no, ampak ta opcija dejansko obstajala vsaj v našem prostoru vedno. Ne, mislim, PC so prišli z švercanjem čez meje samega hardvera, prišli so z neomejenim kopiranjem vsega licenčnega softvera. Še danes za domačo uporabo praktično kultura se ljudje niti ne zavedajo, da bi bilo kaj lahko narobe, če imajo pač nelegalni Word, Office, Photoshop, ne vem, pač te stvari. Za komercialno uporabo oziroma za neko firme se pač ljudje imajo tudi večji riziko, se bojijo bolj te neke tožbe in se malo zadeva izboljšuje. Ne? Ampak v bistvu zaradi tega piratstva vsi poznajo te programe. In to dejansko je najboljša reklama.
Piratstvo
je najboljša reklama za komercialni softver. Ker to je tisto področje, kjer oni lahko konkurirajo za stojn, ker je itak softver za stojn, ampak to je pač samo pri softveru, v bistvu je mogoče glih to point, ne? Softver je itak za stojn. Ko je enkrat narejen, skopirati ga ne stane več nič dan danes. Ne? Torej, prosti program je odprta koda, je proces, ki to dejstvo vzame in izkoristi. Medtem ko pač v korist dejansko vseh uporabnikov, ne? In razvijalcev po svetu. To, da pa software nič ne stane, pa komercialnim ponudnikom prinaša samo težave. Ne? Pač ker, ja, tri četrt Azije noče plačevati licenc, mislim. Ampak se zadeve dobijo tako na bošjako. Isto je bilo do pred par leti na Balkanu. Pri nas dejansko ni nikoli bilo zares tako, mogoče v času Komodorjev in Spektrumov so dejansko bile na trgu kasete pa to, ampak mi se delamo, da je vse v redu. Ne?
Jaz sem sicer mnenja, da vse te tehnologije za preprečevanje kopiranja, kot si ga zamišljajo lastniki avtorskih pravic, vendarle prodirajo naprej in bo vedno manjši odstotek ljudi imel dostop do teh skrekanih verzij, kljub temu, da se to sliši danes zelo čudno, ne? Ker tisti, ki imajo ta dostop, se jim zdi nekaj samoumevnega, vendarle je treba vedeti, da tehnologije na tem področju bodo uporabnike omejile in da v bistvu se bi en hud boj proti uporabnikom v imenu preprečevanja piratstva tako programske opreme kot glasbe, filmov in tako naprej, hud boj proti pravicam uporabnika, ki pa ima za stransko posledico tudi ogromno omejitev pravic, ki jih sicer uporabnik bi legalno lahko imel. In tukaj se pojavlja velika ne tako pravna kot družbena vprašanja, kaj hočemo za to informacijsko družbo sploh doseči in kje postaviti meje, ter kako te tehnologije na en stran regulirati, na drug stran dopustiti jim, da omogočajo pač varovanje teh pravic. Tako da tukaj bo še eno zelo veliko področje, kjer se bojo stvari dogajale. Bi pa omenil naprej, magister Guštin se v bistvu ukvarja s tem, ne, kako čim več privrčevati na ravni državne uprave. Ne. In mi se sicer pogovarjamo kle v mehnih številkah, oni pa morajo dejansko narediti analizo za naslednjih 5-6 let, kaj se zgodi, če bomo uporabljali še naprej ta komercialen software, recimo najbolj aktualen je zagotovo Office, in kaj se zgodi, koliko bi stalo, če bi počasi začeli zamenjevati ta software z odprtokodnim, koliko ljudi je treba poslati na šolanje, koliko to šolanje stane, koliko bo stala pretvorba dokumentov, ki mogoče se ne pretvarjajo direktno. In tukaj na tem področju se dogajajo zelo zanimive stvari, po moje.
Če sem bil izvan, bom pa si vzel še res malo časa. Pa bom začel malo druge. Ne? Državna uprava je začela, če ne prej ustanovitvijo ministrstva za informacijsko družbo od leta 2001, malo bilo resno razmišljati o odprti kodi pa o alternativah. Ne? In prvi korak, ko so bili narejeni tako, ko smo tudi mi še malo lovili, vedeli smo, kaj želimo sicer, ne? Da smo začeli pravzaprav spodbujati razvoj odprte kode. Ne? Začeli smo z javnimi razpisi, kjer so lahko skupnosti in razvijalci programske opreme temlečene odprti kodi dobili sredstva, sofinancirani, da so to lahko sploh razvijali. Ne? Potem, ko se ta razpis...
se pravi, brez javnih sredstev bi šel v razvoj počasneje, koliko je to pomembno?
V Sloveniji definitivno, namreč veliko stvari se je lokaliziralo, veliko stvari se je razvilo, tudi lastnih produktov, ne zgolj lokalizacija, ne? Tako da bi rekel, da si krštejem, recimo bomo to rekel, ne? Od leta 2001 pa do tam nekje do današnjega dne je šlo odprto kodo strani državne uprave, tako da je šlo direkt, bomo rekli, izvajalcem, ne, kar nekje okoli 100 milijonov tolarjev, ne? Pa brez zamere, še vedno bolj na tolarje delam, kakor pa ne delam.
Ampak... Ja, no, tlej mogoče pač ta denar, ne, ki ga ti porabiš za odprto kodo, ga ti je dejansko najlažje porabiti lokalni skupnosti, sprav neke programerine jaz, ki govorijo slovensko, razumejo, kaj je to tolar, oziroma zdaj mi ne bi bilo več treba in tako naprej vse te posebnosti in oni bojo dejansko najlažji, najcenejši naredili to, obenem bojo pa še plačali dohodnino nazaj v državno blagajno. Kaj pa zdaj pač, če te milijone, 100 milijonov evrov, ki jih plačamo dejansko za licenco Microsoftu, številka potegnena iz zraka, ne vem, ampak vsekakor gre za večji denar, ta denar odstane v zelo majhnem procentu v Sloveniji.
Ja, zdaj moramo stvar mogoče malo več plastno pogledati. Ne? Pa sam, da bi malo še nadaljeval. Ne? Država se je pa zavedala, da ostaja alternativa, ne hotela to spodbujati. Ne? Potem se je država začela počasi tudi zavedati, da je treba najprej pomest pred svojim pragom. Ne? Kar pomeni, najboljši vzgled se da tako, da porablja sam zadevo, pa jo pač daš. Ne? Bom rekel, z novo vlado je pošlo tudi to. Ne? Namreč spletne strani državne uprave, na primer, so bile, bom rekel, prej zelo konfuzne. Vsaka je bila malo po svoje in kolikor je kdo dal sredstvo, tako stran je imel. Ne? Zdaj pa v bistvu so na te strani poenotene. Ne? Glavna lepota te zadeve je potem, da so narejene na odprti kodi, ne? Kar pomeni, da jih poganja nek odprtokodni program je odzadej. Ne?
Ko smo že kle, kako ste pa zadovoljni kaj s tem?
Jaz bom tako rekel, čist, pa bom rekel osebno mnenje. Ne? Meni se je zdelo, da so bile strani prej mnogo bolj kvalitetne, kot so pa zdaj. Ne? Ampak to verjetno ni posledica odprte kode, ampak je posledica pač odločitve, da se bo na te strani nekaj prehranilo. Ne? Če rečemo, da so se prej kar velika sredstva, vsako ministrstvo je na leto kar nekaj zmetalo za spletne strani, ne? Če zdaj zmetalo, bom rekel, na ravni cele državne uprave to, kolikor je prej eno ministrstvo dalo. Ne? Zato je tudi jasno zapračukuje, da je malenkost, bom rekel, manj kakovostna zadeva, kolikor je bila pa prej. Ne? To si upam trditi. Ne? Ampak recimo, da se določene, bom rekel, servisi, ki se porazvijajo zadi, če vedam e-upravo, naprimer, ne? So pa izredno kvalitetni. Ne? In recimo, da je država, po mojem mnenju, naredila tukaj dobro odločitev. Namreč odločila se bodo sam prezentacijski nivo, informativni nivo, malenkost malo bolj odskubla, osiromašla, čim bo pa servise za državljane dala pa zelo, zelo kakovostne. Ne? Naprimer, davki so ženi. Od teh. Ne? S tem, da je davki, tist, ko smo jo dali dohodnino, bo počas zadeva zamrla, glede na to, kar nova davčna zakonodaja prenaša. Ne? Za podjetja so pa je davki, na primer, zelo velik kanal, ki se prehrani, če ne velik, velik tonerjev v tiskalnikih, pa velik papirja. Pa da še malo nadaljujem. Ne? Zdaj, verjetno smo malo zašli, pa gremo gor, ker se stvari porajajo, ampak kot rečeno, država je vlagala v razvoj. Ne? Zdaj pa narediti en preskok čez noč, pa iti na odprto kodo, pač to ni za pričakovati, to je jasno. Ne? Večina produktov državne uprave, kjer je okoli 35 tisoč javnih uslužbencev, bom rekel, v javni upravi, ja, ne? Večina ima celo svoj računalnik, kar večina ima gor Microsoftovo programsko opremo. Ne? In zdaj tem ljudem dati gor Linux pa Open Office, ne, bi bila tragedija. Ne? Treba pa še nekaj narediti. Ne? Če gremo pa še malo širše, šole. V šole se že 2-3 leta daje računalniki, ki ponujejo dve možnosti. Imate možnost Windowsov pa Officeov in imate drugo možnost Linuxa pa Open Officea. Ne? Kar pomeni, da imajo pravzaprav učenci, dijaki možnost izbire, kaj bojo izbrali. Problem je pa nastal kje, ne? Ko ta dijak pride v službo, kaj ima na mizi? Običajno Microsoft. Ne? Se pravi, treba zadevo zapeljati dvostransko.
Ma računalnik in ta računalnik ima CD-ROM in potem, če so tam Windows, da CD-ROM not z Linuxom, ima Linux čez en uro.
Kaj ste lih pomenili te šole, ne? Na Microsoftovi spletni strani je na prva stvar, ki jo vidite, je gospod Matjaž Filo iz Bežigrajske gimnazije, ki ponosno razlaga, kako je gimnazija prešla na Microsoft, kakšne probleme so imeli prej in kako je zdaj vse super.
Ja, jaz bi tam pač svetoval tistim, ki malo bolj znajo, da napišel telnet.mail.gim.org presledek 25, kjer se bojavo poštni program, ki teče na Linuxu. Jaz ne razumem čiste reklame, ker očitno niso tega storili v taki meri. Kot imam pa informacijo, se je pa ta rešitev zelo dobro obnesla tam, kjer se je uporablja v tej gimnaziji. Bi pa še nekaj drugega repliciral, govorili smo o 100 milijonih tolarjev. Da bi se tudi utemeliti, da teh 100 milijonov tolarjev je bilo v bistvu prej prehranjenih kot zavrženih strani državne uprave. Zakaj? Državna uprava je mogla pokazati komercialnim ponudnikom, da obstaja alternativa. Zato, da se lahko pri pogajanjih s tem, ko lahko reče, ja, če pa ne boste še za 150 milijonov tolarjev spustili cene za paket nekaj milijard tolarjev v naslednjih 3 letih, pa bomo razmislili še toliko bolj resno, da bomo šli na neko drugo rešitev. Ne? Tako da to je bila, bi rekel, zelo učinkovita in dobra taktična poteza,
gospodarska
in vse pohvaljeno, mislim, premišljeno.
Denar se kakor tudi ne mislimo, da je bil stran vržen. Mi se zavedamo, da je bil dobro investiran. Ne?
No, ampak tako direktno se je dalo temeljiti, ne samo posredno, da bo neko dobro nekje vrnjeno.
Vse, v državni upravi je v bistvu odprte kode. Ne? Ok, rekli smo, da naprimer spletne strani laufajo, potem tudi nekaj na ministrstvu za obrambo, par aplikacij teče na odprti kodi, potem teče na sodišču, kar nekaj stvari resnih na odprti kodi. Ne? Kar pomeni, da se tudi naša državna uprava, da se tudi mi, ko delamo v državni pravi, tega zavedamo. Ne? Jaz, na primer, v službi imam na svojem računalniku mešanco vsega malo. Ne? Od Windowsa do Linuxa, do OpenOffice, do Mozilla, do Explorer. Ne? Kar pomeni, da vse uporabljam in tudi sem učinkovit pri tem, zakaj pa je to tako. Ne? Z odmi, s katerimi komuniciram in dostkrat pošla tudi kakšen dokument, ki ni glih v DOC formatu, ne? Kar pomeni, da imam nemalo težav, da bi ga odprl. Ne? Smo pa že v državni upravi še, koliko, že ne tri leta nazaj naredili raziskavo, ker smo preverjali sobivanje sistemov. Sobivanje licenčnih programske opreme pa sobivanje odprto kodne programske opreme. Se pravi, v državni upravi imamo poleg Windowsov po Officeov še eno zelo narodno stvar, ki se reče Lotus Notes. In s tisto
nerodno, sem mislil, da to, ta stvar poganja v bistvu celo državo.
Ja, ampak v kjeri smeri se treba.
Okay.
Ne vedno naprej, ampak ne, Lotus Notes v bistvu so produkt, s katerim pač delamo, imamo pošto, elektronsko poslovanje, pač pisarniško poslovanje, ampak takrat smo skušali provati in smo za isto mizo posedli državno upravo, Microsoft in pa predstavnike odprtokodnih podjetij, ki se ukvarjajo s tem. Ne? In so dobili nalogo, da imajo 5 ali 6 računalnikov na voljo in so gor nalagali razno razne kombinacije. Windows, OpenOffice, Lotus Notes, Linux. In so probali, kako se stvari odzivajo, kaj dela, kaj ne dela. In so pisali recepture, kako to dobiti, da bo delala skupaj. Se pravi, nekdo ima Windows, pa je bilo dogor OpenOffice, a bo to delala. Ne? In takrat so ugotovili, kaj treba narediti, da bo zadeva dela. In zadeva dela, ne? Kar pomeni, da na nek način država tudi temi študijami skuša nekako spodbujati uporabo te zadeve. Ne?
Ja, zdaj se približuje nov krog pogajanj in verjetno bo spet veliko govora v bistvu o teh zadevah z vseh strani. Ne?
Ja, pač glede, da sem član pogajalske vladne skupine z Microsoftom, ne? Pa recimo, da smo imeli danes ta prvi uradni sestanek pri pogajanjih, ne moram reči, da je bilo zelo veselo. Pač so se pogajanja začela, ne? In pogajamo se, pač izhodišča so zelo različna. Ne?
Ampak izhodišče je, da ostane Microsoft vsaj za bližno prihodnost, ali obstaja, mislim, ne obstaja alternativa zdaj preiti na open source?
Poglejte, zadeva država pravzaprav od Microsofta, kar se šol tiče. Tukaj imamo približno kar zelo veliko uporabnikov. Imamo vrtce, osnovne šole, srednje šole, dijaške domove, študentske domove, univerze, raziskovalne inštitucije, infrastrukturne inštitucije, kot je naprimer Arnes, ne, od ne vem, raziskovalnih inštitut Jožef Štefana, ne, teh licenc je kar veliko. Mi teh licenc pravzaprav ne kupimo, mi jih samo najamemo. Ne. To je najem te zadeve. Ne. In v pogodbi med drugim tudi klauzula, saj bila je v tej pogodbi, ki se junija izteče, da lahko kadarkoli prekinemo pogodbe te licence odkupimo. Pa časno je bila določena izstopna oziroma odkupna cena teh licenca. Ne. In imamo neki stanje, ko imamo po večini šol Microsoftovo programsko opremo, ne? In tem poteče licence. Zdaj imamo dve možnosti. A rečemo, ok, licencnine ne bomo več plačevali najema in dajmo gor odprto kodno programsko opremo. Ne? S tem bi prav vsa zadeva imela zelo velik efekt. Ne? Zna biti, da je tudi negativen. Ne? Kot sem pa že prilikal, pa na osnovne pa srednje šole hodijo računalniki, sam lansko leto je šlo 7000 računalnikov, ki so imeli obe opcije na računalnikih.
Ok, ampak tipično v šoli, ne vem, si, mogoče kdo ve, kaj je v učnem sistemu, v učnem programu za najnižje, recimo, letnike osnovnih šol, kar se tiče računalništva. Čisto to direktno vprašanje, ne vem, kdo ve?
Ne bi vedel.
Ne, ampak verjetno se, preslej, mislim, se nekako učijo uporabljati računalnik. Ne? Predstavljam si, da zelo zgodi v osnovni šoli v bistvu pride v stik z Microsoftovo programsko opremo. Zakaj? Ne zato, ker jim ta država ne bi poslala dual boot sistema, ne? Ampak ker dejansko oni ne delajo to, kar si oni zdaj sami želijo ali pa mislijo, ne vem kaj, ampak to, kar jim učitelj reče. In zdaj verjetno učiteljev, ki bojo suvereno učence učili OpenOffice, GIMP in podobne stvari, Najbrž manjka za enkrat.
Ampak jih je vedno več, ne? To ja, se dogaja.
Pač sigurno.
Velika jedra znanja pa razvoja so tudi po srednjih šolah, predvsem jaz vidim. Ne? Tudi na univerzah, ampak recimo po srednjih šolah so, bom rekel, učitelji kar zelo velik stvari že naredili. Ne? Uporabljajo Moodle, uporabljajo Joomla, ne? In se s temi stvarmi kar velik soočen tudi prenašajo to na svoje dijake, na svoje učence. Ne? Zdaj pa, mi pač nočemo priti v to pozicijo, da bomo nekomu rekli, moraš uporabljati Microsoft, moraš uporabljati open source, ne. Mi pač moramo po mojem mnenju doseči stanje, ko bo pač možnost izbere odprta, ne. Ne moramo pa nekogar prisiliti, da to uporablja, ne.
No, je pa res, da mogoče šole niso najboljši primer, ker ne omogočajo nekih prehodov, medtem, ker posamezni sektori oziroma pisarne in tako naprej, ne, v vladnih, upravnih in drugih organih, pa precej lažje nek sektor premaknejo in s tem neki na dolgi rok prehranijo. Ne. Moramo povedati, da 3 leta računati to, da je mogoče malo prekratek rok za oceno dejanske vrednosti oziroma tako imenovanega total cost of ownership, ne, koliko nas bo stala licenca, pa koliko nas bo stalo šolanje, pa koliko zdrževanje, ne, da mogoče je treba razmisliti o kakšnih 5 letih, ne, ker se pač cifre zelo hitro spreminjajo. Ne.
Kakšne so te cifre zdaj trenutno, mislim, po vaših analizah?
Puh, v državni upravi, če se omejimo, bomo rekli tako, približno teh aplikacij, bomo rekli, servisov, ki jih državna uprava ponuja državljanom pa podjetjem, ne, teče kar, po mojem vedenju, kar nekaj 30% aplikacij na odprti kodi. Ne. V same uporabe v državni upravi direktno, bomo rekli, pač ne poznam tajnice, ki bi imela gor Linux pa Open Office, ne, to je res, ne. Ampak,
bomo rekli... Ampak, vsaj Windows pa Open Office.
Slabo, ne?
Ne poznaš jih veliko, takih.
Ja, drži, ne. Ampak jaz sem zelo pristaš tega, ne, in tudi se zelo...
Mislim, bom rekel... to bi bilo dejansko vsaj ta osnovna, kar se od države pričakuje, je, da če že jaz kot državljan nimam, nisem plačal te licence, da lahko še zmer komuniciram z vami, ne. Uh-huh. Tako da dejansko, če jaz pošljem svoje e-dohodnino kot Open Office dokument, bi načeloma mogla se prit in biti razumljena.
Je bi tukaj še manjša
navizu. Prezvem so te e-dohodnine itak, so no, se mogli printati pa pretipkavati.
Kaj... To je bilo najpogosteje.
Mislim, ne vem, recimo, ali pa rečemo prijave na razpise, ali pa gitarske, no? In lahko pohvalimo did, prejši mid, da dejansko pri njih se to nekak celo dal. Ja. Če pa vzajemo druga ministrstva, je pa verjetno Sizifovo početje ustrajati pri nečem tako.
Zdaj te treba pogledati vlogo mida pa dida, ne? Se pravi, ministrstvo za informacijsko družbo bomo rekli, da se del prej v prvi vrsti, ne? Ko je imelo moč odločenja, ko je imelo moč vplivanja, ne? Z novo vlado se je pač ministrstvo za informacijsko družbo ukinilo in se ustanovil pač direktorat za informacijsko družbo in zdaj smo nekje, po mojem mnenju, nekje v tretji vrsti, ne? Včasih še kakšno nazaj, ne? In to ima določen vpliv, ker vloga našega direktorata je po zakonu vladi zgolj koordinacija na področju informacijske družbe, ne? To je pa zelo pojem, ki si ga lahko razlaga vsak zelo po svoje, ne? In to je problem, ne?
Ja, mogoče še, ko smo lih pri tem, če se malo delimo od samih konkretnih open office-ov pa tako naprej, precej večje in pomembnejše vprašanje kot uporaba konkretnega programskega paketa v nekih upravnih in vladnih, državnih, državotvornih sistemih, pa so v bistvu dokumenti. In eden od pomislekov, ki se je v zadnjih letih zelo veljavil, je, da se zgodi, da podjetja, ki imajo nadzor nad temi dokumentnimi sistemi, ki so nam jih prodala, nam Sloveniji, Franciji, Nemčiji, ZDA, ni važno v kateri državi, dejansko imajo nekako roko nad tem, kako bo država sama do lastnih dokumentov smela dostopati oziroma postaja problem, kaj se zgodi, če se recimo IBM odloči, da nekega dokumenta starega pa ne bo več podpiral, mi imamo pa 10 000 nekih odločb v tem formatu. Ne? In da je ta odvisnost postala taka kajla oziroma tako percipiram velik problem, da so se države odločile, da bodo zelo začele pritiskati na te proizvajalce, da morajo pa, če že pač so rešitve zaprte, formate, oblike zapisov, kako so stvari zapisane, pa odpreti. Zato, da se zagotavlja neka kontinuirana, tudi na zgodovinske roke, dostopnost teh vseh dokumentov za nazaj. Ne.
In temu pri nas rečemo odprti standardni protokoli, ne, in se pač temu bo posvečalo v prihajajočem obdobju izhajajoč tudi strategije. Upam, da je kdo prebral razen mene.
Si 2010.
Tako je. No, tudi kar nekaj prostora, ne?
Vzamemo malo glasbene pauze, pa bomo potem naprej še o strategiji povedali. Okay?
Okay.
Ok, prej smo začeli govoriti o strategiji razvoja informacijske družbe v Sloveniji, ki je trenutno v javni razpravi in sicer misli tam ostati do 5. marca.
Res je?
Kaj je noter, zakaj imamo tako malo časa razpravljati v njej?
Dolga zgodba. Ne? Namreč ta strategija vlada Republike Slovenije že junija zadolžilo, oziroma konci julija zadolžilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, da pripravi strategijo razvoja informacijske družbe. Ne? Na našem ministrstvu, obstiramo direktorate za informacijsko družbo, smo imeli vmes kar ena par kadrovskih sprememb, ne? In vsak nov direktor, ki je prišel, je rabil prvo dva meseca, da je sploh ugotovil, kam so ga poslali. Ne? Zato ta strategija malenko stala. In ko smo se mi strategije lotili, se je pisalo 15. november. Ne? In to strategijo, bomo rekli, smo jo relativno hitro spisali v sodelovanju z drugimi resori, sodelovali smo pa z večino ministrstv. In tako zamujemo s to strategijo. Ne? Pisali smo kar nekaj časa, torej 3 mesece, naprimer, relativno glede na dokument, ki je, kakšno težo ima, je bila dokaj hitro napisana, po našem mnenju dokaj kakovostno, v javni razpravi pa, bo pa 3 tedne vsega skupaj. Ne? In do danes je prišlo, sta prišle točno 2 mnenji. Ne? Kar pomeni, da zdaj vprašanje, ali če to pustimo še nadaljne 3 tedne, če bo mogoče pa 6. Ne?
Ampak, no, tiskovna konferenca je bila še leta ponedeljka.
Tiskovna konferenca je bila še ta ponedeljka, ker smo bili mnenja, pač, da damo zadevo neprej gor in tisti, ki spremljajo naše spletne strani, ne bojo najdeli. Ne? Ampak večina ni, namreč Andraž verjetno dobro je, ko je bil ministr za informacijsko družbo, se na naših spletnih stranih verjetno so vsi radi hodili zaradi tega, ker je bilo sadnje kaj novega. Ne?
Tako je.
Zdaj pa pač ni. Ne? In je vsake tok časa kaj novega, ali pa tudi ne. Ne? In pa te strategije pač zadeva. Je bila tiskovna konferenca na sredini ravno zaradi tega, da pač pozadeva gor, tisti, ki hodijo gore, bojo našli in je potem, ko ni bilo odziva, smo pač odločili za tiskovno konferenco. Ne?
Ja, mogoče to tudi zaradi tega, ker strategija, ki je bila sprejeta v odprti kodi prejšnja, ne, je nekatere stvari sicer zelo dobro zastavila, pa vendarle bi rekel, da v dobršni meri ni bila preveč uresničljiva. Ne.
A moram še toliko popraviti. To je strategija, ti se bila pa politika. Politika še vedno velja, ne?
Ja, super, no. Tam v tisti politiki je tudi kratki pasus o tem, da ne bi bile storitve dostopne iz vse programske opreme in tako naprej, pa vendar pri naročanju novih velikih sistemov za delo z državljani niso vsi te pogoji noter, s katerimi brskalniki in itd. Ne bi bila vsa zadeva dostopna, oziroma recimo brskalnik je še kdaj, med tem, da alternativni operacijski sistemi so pa skor vedno zanemarjeni, pa ne govorimo samo o odprtokodnih, tudi o Apple, Macintoshu lahko kakšno rečemo, ne? Tako da jaz upam, da bo ta strategija vsekakor imela večji, mnogo večji učinek. Ne?
Ta strategija, bom rekel, kar se tiče odprte kode, ne? Kar dovolj veliki meri povzema politiko in je tudi, bomo rekli, še enkrat navaja, malenko so določene dikcije, malenko so pač prilagojene z novejšem času, a ne? Kar pomeni, da strategija načeloma ima večjo težo, a ne? In tudi večjo politično težo, predvsem, ker strategija, moramo se zvedati, je v prvi vrsti politični dokument, ne? Šele na to strokovni. Ne? In če nema strategija svoj učinek, ki je treba ne razumeti, se z njo strinjati, če hočemo pa z njo kaj narediti, samo strategijo ne moramo nič narediti. Ne? Je treba pa sprejeti action plan, se pravi akcijske načrte, ki bojo to udejanili. In pravzaprav je to na nas, ki delamo državni pravi, da bomo potem iz tega naredili akcijske načrte. Ne? In če govorimo o odprti kodi, strategija ji podaja, pač bomo rekli, dala je žimnico, ne? Dost dobro žimnico, ne? Večjih dimenzij zdaj pa treba v bistvu še ustrežno pogrniti, pa dati nekoga gor ležati. Ne?
Težko se izognem v tem vtisu, da gre za deklarativno. Mislim, bere se tako kot kakor lizbonska strategija, pa vsi vemo, kje se to končalo.
Temu se ne moramo izogniti, namreč tudi sama strategija tudi temelji, ne? Namreč tudi na lizbonske strategiji, tudi na dokumentu I-2010, kot bomo rekli, neka krovna evropska informacijska družba, informacijska družba strategije na evropskem nivoju, a ne? V končni fazi je to, bomo rekli, neka preslikava v naš prostor, v naše razmere. Ne? Se pravi, kaj dosti od evropskih smernic ni zapročkovati, da bi šli. Ne? Jasno si pa dopuščamo svojo voljo. Ne? Ravno 2 dni nazaj smo imeli s kolegi dosti burno debato na ministrstvu. Ne? Šlo se pa namreč to. Ne? Za časa predsedovanja Evropskemu svetu, ministru Evropske unije v letu 2008, ne? Kaj imamo določeno podedovano agendo, kar pomeni določene doseje, ki se nadaljujejo že od, ki so imeli že Avstrijci, ki jih imajo zdaj Nemci, ki jih bomo imeli Portugalci, potem mi, za nami Francozi. Ne? Ampak kaj bomo dali pa mi svojega? Ne? Zdaj, ali smo pač neki Slovenci, ki bomo zgolj pokimali, ali bomo naredili tudi kaj svojega? Ne? In vsekakor je bila debata v tej smeri, da bomo dali tudi kaj svojega. Ne? In tudi strategija v bistvu kar nekaj svojega daje, kljub samo. Ne?
Kje so zdaj te konkretne razlike potem?
Razlike so v tem, da slovenski prostor je kot prvo majhen, ne? In moramo se zavedeti, kam se mora Slovenija pozicionirati. Ne? Če gledamo samo na IT področje, kje je Slovenija močna, kaj lahko Slovenija sploh prodaja, to je samo znanje. Ne? In drugega ne moramo. Pravzaprav, kakih pametnih rešitev, da bi se šli drage projekte, pa to Slovenija je premajhna, nima dovolj sredstev, pa ta premajhna bom koče vzamem nazaj, pa bom rekel, ne da je premajhna, ampak premalo vplivamo na druge države, da bi se lahko to prvo šlo. Ker zadeve so pač, niso poceni. Ne? Kar se pa pomeni, s čem bo se pa Slovenija hvala. Ne? To sta pa dva izdelka, katere želimo promovirati za časa predsedovanja. Ne? Nekaj je Dom Iris, naša spletna strani spremljata ste mogoče že kaj upozili, to je na Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije bo narejena neka soba, inteligentni dom za pomoč pri rehabilitaciji, za pribivanju, pri samostojnem bivanju, recimo tam ljudi, ki so tam prišli ne po svoji volji, ampak bolj potem svojih nesreča. Ne? Druga zadeva je pa digitalizacija. Ne? Tako da to sta po bistvu dve domene, katerih smo se mi sami lotili, bolj v smeri e-vključenosti, ne? Ker je ena zmed prioritet Evropske unije do leta 2010.
To je prihodnost.
Ja, upajmo. Prihodnost je taka čudna stvar, da noben natančno ne ve, kaj bo tisto, ali bodo to konvergence, bodo to socialna omrežja, kje bo tisto nasleden preboj, ne? Kaj bo nasleden internet. Ta strategija postavlja neke smernice, čeprav se zdi, da na določenih točkah ne ve čist, kam bi se usmerila, predvsem ko govorimo na eni strani digital rights management oziroma digital restriction management, se pravi omejevanje pravic, in na drugi neka deklarativna podpora drugačnemu pristopu k reševanju teh problemov. Recimo, mnogo bolj jasne vizije bi si lahko predstavljali v smislu reforme celotnega sistema intelektualne lastnine, ki bi bila lahko Slovenija pobudnica, ker se pojavljajo velikanski izzivi na tem področju, morda na eni strani zaščita avtorjev, na drugi strani, recimo, če smo navajeni na to, da če nekaj preberemo v knjigi en stavek in potem pišemo svojo knjigo, lahko tisti stavek citiramo, ne? Da današnji medij sodoben ni več knjiga, ni več članek novinarski, temveč je video pa audio, ne? Audiovizualnega citiranja ne poznamo v bistvu in recimo bi bil lahko izziv urediti možnosti za neko kulturno izmenjavo na podlagi audiovizualnega citiranja. Če smo pri avtorskih pravicah ali pa morda preučiti trajanje avtorskih pravic, jih zdaljšati, skrajšati, veliko je na eni strani seveda ta močna, izjemno glasna medijska industrija, ki hrope pod težo piratstva in bo ravno kar izdihnila, in če ne bomo v tem trenutku povečali, podaljšali copyrighta oziroma avtorskih pravic iz 70 na mogoče 100 let ali celo neomejeno. Na drugi strani neko vrelišče teh tehnologij, ki se jim reče YouTube, ki bodo spet spremenile ta svet že jutri v popolnoma demokratičnega in ki želijo, da bi se vse dal skopirati levo, desno in povsod. Ne? In zdaj tukaj so izzivi, ki če bi se jih Slovenija lotila, je lahko mogoče najpomembnejši doprinos tem evropskim recimo evropskemu dogajanju na področju informacijskih tehnologij.
Zdaj, kar se tiče tega copyrighta, pa bomo rekli softverskih patentov in podobnih zadev, ki sledijo z cele celotne zgodbe, ne? Je stvar, verjetno vsi vemo, na nivoju Evropske komisije izredno vroča. Ne? Zadeva je bila že zelo daleč, prišla je že v parlament in se potem pač ustavlja, ne? Ustavili so je konkretno pač Poljaki, ko so zadnjih hip ugotovili, da na nekaj niso odreagirali, potem so pa odreagirali to bolj bučno. Ne? In zadeva, bom rekel, na nivoju Evropske komisije je še zelo nedorečena. Strinjam se mogoče, da bi Slovenija lahko tukaj skušala odigrati neko bolj progresivno vlogo, pa zadevo pograbiti, pa potegniti naprej. Ne? Bojim pa se, da je stvar toliko vroča, da je pol leta, naprimer, koliko časa bomo predsedovali, čist prekratek čas, da bi lahko to naredili.
Ja, lahko pa odpremo ta vprašanje. No, sem treba je vedeti, da programsko direktivo o programskih patentih niso se sul Poljaki na koncu, ampak dejansko Evropski parlament za eno največjih večin v zgodovini glasovanj. Pri čemer so tudi praktično vsi slovenski evroposlanci sodelovali, za kar jim gre vsaka čast. Ne?
Na drugi strani se mi zdi pa vendarle, da, da če govorimo o tem, da hočemo nek pečat pustiti, da malo drznosti bi pa vendarle lahko, vsej vemo, da tega vprašanja mi pač ne bomo rešili, lahko pa odpremo neke nove debate, ki zaenkrat se zdi, da diktira debato v bistvu svet medijskih korporacij, kar verjetno za družbo kot tako ni najboljšne.
Se zelo strinjam s tem, namreč kar se tiče projektov, pa kam želimo v začasno predsedovanja, ne? Pa kaj pravzaprav ne bi imela Slovenija od predsedovanja? Poleg, da ne bi imela velike stroške, ne, verjetno bi radi imeli še kaj drugega, ne? Pa to, da se bo pa ljudi ofirmirali, pa bili pač, ki so to speljali, pa zelo zadovoljnih, ne? Želimo pa konč koncev res, da tudi nekaj pokazati, ne? In se čist strinjam, v ta namen bo ustanovljen zelo kratkem času tudi nek strateški svet na našem ministrstvu, ne? Kjer se bomo želeli pravzaprav z temi ljudmi kompetentnimi ravno v tem pogovor, ne? Kako stvari pograbati, kjera stvari sploh pograbati, pa kaj mi želimo zapenati. Ne? In to bo prepuščeno pač tudi temu strokovnemu svetu, ki bo imel svoje lovke, bomo rekli, tudi lahko navzven. Ne? In podpiram pač idejo, ki je dal Andraž, da zakaj ne bi zadeve pograbali pač na tem področju naprej. Ja. Mi smo pač tudi strategijo, če gremo obratne, ima tri glavna področja, ne? Pa jih bom kar prebral, ne? Da ne bom preveč na pamet govoril. Enotni evropski informacijski prostor in Slovenija, ne? To se sliši zelo lepo. Ne? Potem je pa ena stvar, ki je meni zelo všeč, to so pa inovacije in investicije v IKT. Ne? Tukaj imamo noter kar nekaj stvari od raziskav, razvoja, ne? In pravzaprav je to stvar, ki bi mogli pelati. Zdaj pa končno pa je tudi to intelektualne pravice smatramo pod razvoj, ne? Ker zadeva je dejansko še. Tretje področje pa vključujoča informacijska družba in kakovost življenja. Ne? To je pa pravzaprav tist, kar bi imel uporabnik od vsega tega. Ne?
Ja, več, mogoče v smislu več vlagano razvoj, ne, tudi nekaj časa se je govorilo, da bo država pristopila k reševanju pomankanja tveganega kapitala. Kako je pa zdaj s to zadevo?
Tvegan kapital, recimo, da smo se že pol leta nazaj pogovarjali v...
Čem to je? Pa gremo delač, mogoče.
Sam
ga upam svoj.
Ja, ne, to je strategija, si... Ja, okay, 20 tudi delno.
Tvegan kapital država ima pač svojem beta proračunu, ampak recimo, da smo res prišli že zelo daleč.
Ja, to se je
zelo
daleč.
Probam samo eno repliko prej na Andraža, ki išče novi in naslednji internet. Ne? Jaz mislim, da ga ni treba kaj preveč delati, iskati ta internet je še zmer tle kot ena zelo velika disruptivna sila, ki ga še nismo zaštekali, mislim, niseš, mislim, ja, postal je bistveno bolj popularno v tej zahodni družbi, kot je pač Slovenija tudi. Praktično vsak ima, skoraj vsak ima dostop do tega, ampak v bistvu sama družba se je pa šele začela spreminjati, ne, se pravim, to, da danes govorimo o free softwareu, ni prvič na radio študent, prvič je bilo, le vem, leta 93 ali nekaj tazne, ne, ko je pač to dejansko bilo novica, ne, danes govorimo, takrat je bilo to v računalniški oddaji, danes je to v oddaji, ki govori pač o družbi, ne. Zatle v bistvu smo začeli šele se zavedati, da ja, nekaj smo spremenili, nismo sam spremenili tega, da pač imamo vsak en telefon v žepu, ampak imamo dejansko
tri.
Nove, ja, tri telefone. Imamo novo identiteto, imamo ene nove možnosti za se izražati, imamo ene nove možnosti svojo kreativnost deliti in drugih, imamo možnosti graditi na drugih, imamo, mislim, tudi ta zakon o patentih, recimo, ne? Vsa ta ogromna opozicija državljanov, ne, je bila pač zaradi tega, ker to ni bilo, so bili kar eni državljani, to so bili ljudje iz free software community, ne, ki so pač zagnali ta Viking Creek.
No, pa tudi mala podjetja in še kdo, ne?
Sigurno, ampak pač, če ne bi bilo interneta, te organizacije, tega communitya, kjer je vsem jasno, da dejansko so prednosti biti Evropejc pred biti Američan, čist praktične za nekega programerja, avtorja, programske opreme.
Kakšne, povej?
Ja, to, da ni softverskih patentov. Mene, če jaz napišem program, ki krši neke softverske patente, ne morejo tožiti, oziroma ne morejo uspešno tožiti.
Ne krši jih, kle, ne?
Tle jih ne krši, ja. Medtem, ko v Ameriki, če jaz naredim website, kjer lahko vi kupite mojo sliko, ne vem, že ali pa kaj tazga, ali pa praktično kar koli narediš, si ne da kršiš, ker to vedno nikoli ne jasno, ampak vedno je možnost, da te bo nekdo tožil. In tam je v Ameriki je dejansko tudi možnost, da bo zmagal. Ta možnost teoretično obstaja seveda tudi v Evropi, ampak načeloma je zakon tukaj evropski na naši strani. Se pravi, ne moreš patentirati določenih algoritmov, določenih stvari, določenih metod, kot so algoritmi, biznis metode in skratka zadeve, ki so preveč pomembne, preveč uporabne, kadar se dejansko kopirajo in ne dajo nobenega, nima zaščita teh stvari smisla.
Ja.
Ker moramo vedeti, patenti, avtorske pravice, to ni namen tega ni monopol. Monopol je sredstvo, namen je pa povečanje dostopnosti. Ne? Copyright izhaja iz časa Gutenberga, ko so, mislim, po Gutenbergu iz časa izuma tiska se je copyright podeljeval tiskarjem na določenem delu Evrope, da so tam prišli in potem dejansko prinesli knjige in prinesli novo informacijo, prinesli znanje. Spodbuda, namen copyrighta je spodbuditi ustvarjanje, namen patentov je spodbuditi razvoj. Ne? In tle je treba biti zelo previden, kje v dan danes, ko je vse, kar koli jaz rečem, avtomatsko copyrightano, ne? Mi zaviramo s tem, vse te možnosti, ki jih v bistvu komunikacijsko omrežje, ki smo ga zgradili, nam ponuja. Ne?
Ja, v bistvu se moramo pri vseh teh regulativah vprašati. Ne, ne vedno bezlet in sprejemati nove zakone v korist avtorjev, izumiteljev in tako naprej, ampak vedno pač postaviti meter, reči, če bomo sprejeli tak zakon, bomo imeli družba tako korist, avtori tako korist, je to uravnoteženo, je, ni, ok. Če bomo sprejeli drugačnega, bomo morda uravnoteže podrto. Ne? In zdaj, vsa ta internetna omrežja so na en strani strašno prikrajšala avtorje zaradi kopiranja njihovih materialov brez nadzora, na drugi strani so pa dali neki ogromni količini drugih avtorjev možnost, ne vem, kulturne postprodukcije, reprodukcije, nekaj, kar je bilo včasih naravno, pač od tega, da so pesmi prehrajali iz enega kraja v drugega, se malo spremenile in tako naprej. Ne? Na internet je to naredil za audio pa za video. Ne? In kje potegant te nove meje? To je tisti izziv in ko bomo imeli odgovor in ko ga bomo naredili, sproducirali kot družba, bomo povedali, kakšna družba bomo v bistvu v prihodnosti. A bomo družba skrajno zaprtih vrtičkov, monopolov in kako bi rekel, zelo močnih igralcev, ki lahko preprečijo, da se karkoli objavi, da se karkoli kreira, ali bomo družba, kjer bo nekje to na razumen način urejeno, se pravi neke kompenzacije, ali pa na tretji strani lahko zapademo tudi pač na področju intelektualne lastnine v zelo anarhično družbo, ne. Zdaj bi rekel, da se nekako premikamo iz tega enega pola, kjer je bil internet in je bilo vse zelo anarhično, v drugo skrajnost počas padamo. Ne? Zdaj upajmo, da bo tudi nazaj šlo in se ustavili nekje na sredin, saj moje upanje je tako.
Ja, ker sredina mora biti, namreč, ker zdaj tako, kot je že Luka rekel, ne? Imamo na nek način smo zgradili mreže interneta, kjer je možno vse, ravno zaradi tega, da bo možno vse, ne? Jasno, sestrinja, stajanje je bilo anarhično, kaotično, ne, je bilo treba urediti, ne, ampak če gremo pa preveč spet v drugo skrajnost, bomo pa pravzaprav naredili smo podboj, ne zdaj bomo pa vrata zaprli, ne,
ja,
ampak
spet čez vrata ne bomo, ne,
točno tako, ne.
Ker, ne vem, ne vem, kdo to se spomnil, ampak zakaj v Sloveniji oziroma v Ljubljani ni piratskih radijev? Zato, ker obstaja Radio Študent, ker je vedno lahko nekdo prišel na svoje klato, oziroma povedal svoje, ne? Ker je obstaja nek dovolj odprt radio, da ti lahko svojo kreativnost v tem mediju izraziš in dejansko ti je bolj všeč delati tle, kaj lep studio, velik, in pač dobro, zdaj smo več v kleti, ne. In kjer lahko tudi pol, ne vem, nek Marjan ogledam svojih to pa toliko let, svojo fura, ne, svojo stvar, ne.
Ja, treba je vedeti, da ljudje pač vedno smo bili kreativni, to je vedno eden od gonil bil, poleg spolnosti in vsega ostalega. Ja, tudi to žene internet, treba je povedati, ne. In vedno bomo najdeli te tehnologije nove, to, da je zdaj lahko, včasih so bili pač filmari, neki 100 ljudi mogoče v Sloveniji, ki se je lahko privoščili dostop do te opreme. Danes je to nekaj 100.000 ljudi, ker je pač ta oprema toliko dostopna in ljudje bodo želeli ustvarjati. To je nekako naravno in vsi te fenomeni, kot so YouTube, pa tudi slovenske različice dobivamo, pa MySpace, kjer se v bistvu gre za ta socialna omrežja, to je sam v bistvu emancipacija oziroma sam izraz vseh teh želja in potreb, ki jih imajo ljudje in treba je res to prepoznati kot nek zelo močen faktor v tem, kaj si ljudje želijo, kakšne družbe in kakšne kulture, ne? Ker v končni fazi gre za ustvarjanje kulture, ne, okoli nas, ne? Kaj bomo konzumirali, kaj bomo videli, ko gledamo televizijo, kaj bomo videli, ko bomo začeli gledati neke milijone nekih internetnih kanalov, ne? A bomo videli sam Miki Miško ali bomo videli mogoče tudi kakšnega zvitorepca pa kaj podobnega, ne?
Ja, to je pa zdaj dobro, da si točno zaživaš, jaz razmišljam o tem, ne? Kultura, družba, socialna vključenost in vse skup, ne, pa povezujem licenčno programsko opremo pa odprto kodno programsko opremo. Ne. Kaj ljudje vidijo? Ne? Ko pride nekdo prodajati Microsoftov programsko opremo, ima običajno obleko, kravato, gvant, kot se šika, ne, in reče, hočem tok pa tok. Ne. Zelo verjetno, da bo tudi dubil, malo manj verjetno, ampak tam nekje. Ne. Pride nekdo, ki razvije odprto kodo, ne, običajno zgleda pa malo bolj hipijo, skoraj vzimo, ima pa že malo probleme. Ne.
Ja, pa ponovat tudi malo nižjo ceno postavljajo.
Absolutno, ampak hočem povedati, kako je ljudje vidijo, ne, pa kaj spremajo. Ne?
Ljudje vidijo, aha, tale Microsoftov zastopnik ima pa lep avto, mogoče ga bom pa jaz tudi imel, če bom uporabil Microsoftov software.
To me spomeni na eno firmo, ne, ki je bil v štečaju, ne, pa je direktor avto kupil Audija. Ne, ko si spraševali, če je na glavo padel, pa je rekel pravzaprav, da ne, ampak da je to važno, imidž firme ne vzvem. Ne. Če je notr gnilo, ni to pomembno. Ne.
Ja, mislim, ne vem, jaz sigurno, nek programer, računalničar, so vedno je bil tist, the most you can do je bil Bill Gates. Ne? Mislim, on je dejansko kupil pol sveta s tem, ker je bil tako pogumen, da je ne vem, rekel, da se pač da nares software za te računalnike, ki niso takrat znali kaj dost druge, kakor blinkati lučke. In je imel pač neko pot in zgradil, no, to vse American Dream, bla, bla, bla. Kaj pa dejansko programe, mislim, ampak to je, ne vem, to je tako, da bi jaz sanjal, da bom Bruce Springsteen, če pa tako sem se glih naučil malo s kitaro prejnkrat, ne. Verjetno mi ne bo uspel, tudi če sem talentiran. V tem smislu, se pravi, v ekonomskem smislu. In zdaj, kot pač programer v Sloveniji, takrat, ne vem, mislim, recimo, ne vem, 10 let nazaj, mi je bilo meni jasno, da jaz, če kot ena oseba ne morem narediti skoraj nič v polju Microsoftove, ne? Ker, če hočem jaz narediti en enostaven program, mogoče lahko pridem čez prve dve stopnice, brez da plačam nekomu nekaj, ampak do končne faze, da bom dejansko lahko ta program jaz nekomu dal, da ga bom lahko inštaliral, bom sigurno mogel plačati za razvojni sistem in kaj. Zdaj, odprta koda, jaz sem isti programer, ampak na voljo imam vse najboljše sestavne dele in vsi so zastojni, vse imam jaz pravico dati v svoj program, pač če ga potem tudi ta program primerno licenciram, da ga dam naprej. In pač lahko narediš bistveno več, ne? Bistveno lažji, bistveno cnej, bistveno nisi omejen na neke
Jaz bi vsem morda sam na hitro repliciral magistru Guštinu, da ta stereotip hipijovskih programerov, ne vem, jaz vse
ljudi v podjetjih, ki se ukvarjajo s prodajo odprtokodnih rešitev, njihovim prilagajanjem, trženjem in tako naprej. Vsaj jaz, kakor poznam, direktori pa prodajalci, vsi nosijo zelo lepe obleke pa kravate. Je pa res, da tako, ko v vsake firmi je tam še 10 nekih programerjev, ki pa mislim, da tudi pri Microsoftu imajo majce popackane s pico. Ne,
ne se to je prav, ampak jaz sem vrstil ravno na un segment, ki jih prodaja. Namreč tudi prtokodno programsko tremo je v končni fazi treba nekomu ponuditi pa prodati, ja, kakorkoli že. Ne?
Samo velike IT firme, pri nas, mislim, ne samo IT firme, ki delajo neke specifične stvari, ampak vsi te veliki sistemi, no, ker uporabljamo že 10 let Microsoft, imamo vse strokovnjake za Microsoft najete in zdaj dejansko prihaja nova generacija ljudi, ki gre čez fazo, ko še ni v firmi, pa že zna neki in takrat je se, če se takrat je idealni čas, da se dejansko začne ukvarjati z nekim open source projektom.
Tisto, kar je treba preprosto pokazati ljudem, je to, da imajo poslovne priložnosti, po mojem.
Sam isto moram gledati. Tudi Microsoft v končni fazi je začel od nekje, ne? Ja. Tudi njemu ni bilo pač...
Microsoft je začel kot... So začeli kot ljudje, ki so ugotovili, da obstaja nekaj, kar je, če moram se reči, mikroprocesor. No. In da to je v bistvu osnova za kater kol računalnik, kakšen kol računalnik si ga želiš in da to je prihodnost.
Absolutno,
ne?
Ampak na trgu imamo vsi priložnost, ne? Vsak se v končni fazi, če življenje to uči tako, da se proda priložnost.
Katera slovenska firma ima priložnost konkurirati Microsoftu, pa kje smo mi, kako lahko sploh pomislimo, da bo Evropa, ne govorimo sploh zdaj več recimo o Sloveniji, konkurirala Ameriki. Kje? S čim? V softveru? Pa dajte se hecati. Evropski softver je Linux, Apache, OpenOffice, to je dejansko, mislim, cela Nemčija je polna malih firmic, ki dejansko stavijo na open source. Ne? In tako. Pa imamo mogoče dve firme v Evropi, ki lahko zaslužita kaj, da nista open source, Philips pa Nokia.
No, pa SAP, recimo, da. Pa še kakšno okay, bi
SAP,
verjetno
ja, našel. Tle se strinjam, recimo,
Ericsson,
SAP, vse kaj.
Pa Ericsson, če se že nokrivno odpotekno, pa tako, jaz mislim, da, da vse neke možnosti obstavlja.
Ne vem, Ericsson ne obstaja kot globalni brand, to tega ni, okay. Mislim. Je, pri nas je, valjda, pri nas je zaradi mobitela zelo prisotno.
Ne vem, če so stvari tako črnoglede, no, vse en. Mislim, da na koncu bo neka koeksistenca.
Sam pravim, da je edina šansa za Evropo, za Slovenijo, za ljudi, ki niso že Bill Gates, oziroma ki ne morajo, ki želijo dejansko mislim, nekaj svobodnega odločati sami o tem, kaj bojo počeli in s katerimi bagi se bojo ukvarjali, je edina možnost open software, prosti program.
Se, dobro, v redu, bi pa mogoče še en pomemben nauk, ne, ko smo že pri Bill Gatesu. Ne. Ena od stvari, mislim, eden mogoče bo malo zloben nauk, ampak kako se je v bistvu vse skupaj začelo, eden od začetkov. Ne. Ni bilo programiranje. Ne. Najprej se je šel zmeniti z IBM-om, pa jim prodal nekaj, kar ni imel. Potem je pa dobil tist, kar ni imel nekaj približnega, pa naprej zapakiral.
Ko je že Microsoft bil sposoben, je že imel produkt prej.
Želim povedati nekaj drugega, ne? Da ni bil treko programiranja.
Prvo, kar je Bill Gates naredil, je bilo, da je v enem večeru oziroma v enem vikendu napisal operacijski sistem za Altair, ki je bil prvi mikroračunalnik na trgu. Ne? In s tem je v bistvu takrat ratil Microsoft, wow. Potem je pa on prišel IBM-u in mu je ratil, ja, da neki sanska pogodba, mislim, dejansko, prodajati, to je tako, kot če bi jaz, ne vem, šel v Mercedes, pa rekel, ok, zdaj pa bom prodajal prevleke za vaše avte. Ampak vi ne boste smeli od nobenega drugega v življenju nikoli druge prevleke vzeti, zato ker bojo vaši uporabniki samo te prevleke hoteli in vedno boste mogli meni plačovati in tako naprej. Mislim, ampak hvala Bogu, da je IBM takrat bil toliko podcenjujoč do tega projekta, da je tudi to sprejel in da je dejansko tudi ni zaprl tega projekta toliko v bunkerje, kolikor je imel svoje prejšnje računalniške arhitekture. Ne?
Zdaj, ko si IBM omenil, to je treba povedati, IBM se z open sourceom precej fura od leta, ne vem, zadnjih 50 let. Kaj točno se grejo? Zdaj, nekak...
Kaj se IBM gremo? Jaz ne vem, mislim, oni pač hoče od nas služiti čim več, iz čim manj dela. Ne? Kaj so oni v zadnjem času naredili? Prodali so proizvodnjo osebnih računalnikov, recimo. To jih sploh ne zanima več, to ni dovolj profita in to ne zdaj Kitajci počnejo. Kaj dela IBM? IBM prodaja IKT sisteme ljudem z veliko denarja, ne? Bankam, državam, ogromnim sistemom. Ne? In recimo, ne vem, vem, da v Ljubljani imamo v IBM-u močen center za bankomate, ki verjetno, mislim, da vzhodna Evropa pokriva recimo in zalaga z bankomati in s tem znanjem, kako vzdrževati bankomat, da bo delal. Ne.
Ja, ker mogoče...
vsaka ura, ko piše tam, ne morete dobiti z tem denar, ni dobro. Ne. IBM razume, da je prihodnost njihovega keša, njihovih zaslužkov v servisih. Ne. Skratka, ni več model, jaz ti prodam eno jabolko, ne, ampak jaz ti prodam idejo. Ne, tako nekak. In ker jaz poznam to idejo in imam izkušnje in tako naprej, ti v bistvu men zaupaš, da bo to tebe manj stalko, kot če se greš sam tega lotati. Ne. Tako da izkušnje in IBM ima ogromno izkušenj, ima ogromen support, mislim, ogromen zaledje. In take firme zdaj pač so zelo naklonjene, no, no, open source-o. Kar je mogoče kulturno mali šok tudi za sam community free software open source, ker do zdaj dejansko so bili glavni akteri dejansko hippie. Mislim, Richard Stallman, dajmo biti pošteni, človek, ki je zadevo pred 25 leti ali koliko začel in ki je še danes ikona, je, mislim, zgleda, ki ne bi mu dal, kot da ima za 5 degzinfa. Mislim, tip je brada, čupa, on ne ujmiva se baš nekaj najrajš. Ne, dolgo časa niti ni živel, sploh doma, ampak kar upisa na faksu in se umiril tako v valniku.
No, koliko ampak... njega omenjaš, moram povedati, da sem htela danes si skinti en posnetek enega njegovega predavanja, da bi ga dal vmes, in sicer iz Free Software Foundation websajta, ki pa je očitno padel, oziroma danes nisem mogla dostopati na njega.
Ah, ali je pa slovenski internet padel.
Ja, ne, ostalo vse delali, samo Free Software bi delal.
Ja, mogoče o teh licencah še ne. Mislim, da smo eno zadevico smo mogoče malo pozabili, ne?
Andraž, to si kar ti veš na pamet.
Ne vem jih na pamet. Eno zadevico, ki je pa bistvena pri teh zadevah, ne? Vse in tudi to prosto programe ni prosto, da ga vsak pač vzame in dela z njim, kar hoče, temveč je trik ravno v tem, da ga zaščitimo, tako kot je vsaka druga stvar zaščitena, samo potem damo malo drugačne pogoje, kdaj ga smejo drugi uporabljati in rečemo okvirno, ja, uporabli ga, ampak če boš pa kaj spremenil in izboljšil, moraš pa tudi ti to naprej dati, ne? In to je nekako potem neka pogodba oziroma obligacija medsebojna, ki omogoča v bistvu, ki onemogoča zaprtje te kode in apropriacijo strani velikih korporacij. Vendar, pa če se vrnem na te odnos podjetij, pa ne samo IBM-a do odprte kode, ne? Stvar je čist preprosta. Če vidijo, da lahko s tem, ko jo nekako uporabijo, promovirajo, razvijajo, profitirajo, bodo to počeli. Do trenutka, ko bodo pač ugotovili, da je morda neka druga tehnologija, neka druga paradigma, nek drug poslovni model zanje bolj priročen. Tako da zanašati se na ta partnerstva in prepričanja podjetij v ideje, končna posledica oziroma vzrok podjetij je dobiček denar. In tam, kjer bo, tja bodo šla. IBM ga je tu videl, Microsoft ga zaenkrat še ni, ker ga vidi drugje, morda bo ga bo kdaj, morda bo IBM zamenil stran, ne? Ni zaveznikov naravnih pa naravnih sovražnikov. Ne? Tukaj pač gre za profit, gre pa za to, da se je profit v nekem trenutku zelo v redu poklapal z nekimi idejami, ki temeljijo na nekih svobodnjaških hipijevskih principih. Ne?
Mogoče lahko omenimo Apple, ko govorimo že o svobodnjaštvu, po hipijevstvu. Pač dejansko računalniška firma zelo resna, ki pa izhaja iz hipijevskega časa, kalifornijskega mišljenja, mislim, v bistvu lifestyle ta nek svobodnega, bogatega, izobraženega kreativca fura. Ne? Oni so poskušali napisati svoj operacijski sistem na novo letem, okoli leta 90, ne vem kdaj, so se to spravili in jim ni ratal. In potem so dejansko sprejeli nazaj svojega starega ustanovitelja in tako naprej, skupaj z nekim softverom, ki se danes imenuje macOS X, bazira pa v zelo veliki, mislim, 90% na odprti kodu. Se pravi, BSD, GNU, Compiler Collection, in vse to, kar oni so pač sicer obdržali en del pod svojo, zaprto pod svojo kontrolo, to je tist, kar dejansko uporabnik vidi. Ampak njim se je tudi tako veliki firmi kot Apple ni znesel vsega od začetka nares. Ne?
Žal bomo zdaj mogli zaključiti. Lahko še za konc čist kratko, da ne odgovorite, a bo open source zlomil recimo monopol Microsofta v bližnji daljni prihodnosti?
Open source zagotovo ne, morda druga podjetja konkurenčna.
Ampak recimo, ne vem, Open Office pa Windows Office.
Morda druga konkurenčna podjetja, open source kot tak pa bo zgolj ideja ali pa model.
Te ideje, je možno, se bo zgodilo.
Nikoli ne reci nikoli.
Jaz se najlepše zahvaljujem svojim gostom, Andražu Torju. A ja, pardon, uprosti, ste te še kaj reči?
Ne, Andraž, mislim, da sem hotel reči, da bomo še mi dva reka, ja pa ne.
Aha, no.
Bom jaz rekel, jaz mislim, da v bližnji prihodnosti dolgoročno se pa zelo strinjam, da da, kot sama ideja, ja.
Jaz mislim, da vedno več. Tle to, kakor se reče, jaz se je podaril, mislim, tle nazaj ne gre. To prej ali slej bo v software v bistvu de facto open source.
Odprt, točno to.
Okay. Najlepša hvala, Andraž Tori, magister Robert Koštin in Luka Frejlih. Z vami sem bila Maja, to je bila odprta miza o odprtokodnih programih v sklopu projekta Virtualna Agora. Hvala, čau.
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 Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo sprejmejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Ne, nikoli.
ampak za razliko od radija študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropski. Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na radiju študent. Še z druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.